Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan langsung dari treat horornya Mbak Cikumunya yang menceritakan pengalaman mistisnya sewaktu melakukan pendakian di Gunung Penanggungan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar bulan Oktober yang lalu. Sebenarnya aku, Indah, Adrian, dan Koko sudah merencanakan pendakian ini dari lama. Tapi baru bisa terlaksana sekitar bulan Oktober. Sebenarnya pun aku belum tahu medan Gunung Penanggungan itu seperti apa. Jadi ya, bermodal nekat, kami berempat berangkat dari Batu. Jarak yang kami tempuh lumayan panjang, sekitar 2 jam lebih. Jadi di pertengahan jalan kami mampir ke Indomaret untuk membeli sarapan, kopi, dan beberapa perintilan yang belum sempat masuk ke karir. Setelah perut tidak rewel dan memastikan mood bagus, setelah asupan kafein terpenuhi, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah memakan waktu lebih dari 2 jam, akhirnya kami sampai. Setelah sampai, kita parkir motor, registrasi, dan ngisi air. Karena waktu itu botol yang kita bawa tidak cukup, dan just informasi aja, ternyata per anak diharuskan membawa 4 botol. Jadi kalau kalian mau mendaki Gunung Penanggungan, pastikan air yang kalian bawa mencukupi ya. Setelah memastikan air yang kita bawa memenuhi syarat, kendala lain muncul. Setiap pendaki diharuskan memakai sepatu. Dan saat itu yang pakai sepatu hanya aku. Diingat lagi ya, kalian kalau mendaki gunung ini harus pakai sepatu. Tapi karena petugasnya kasihan, akhirnya kami tetap diperbolehkan naik. Tapi jangan dicontohlah perbuatan ini, karena itu juga buat keamanan kita. Jadi setiap naik itu harus pakai sepatu gunung. Oke, setelah diizinkan, kami gak langsung naik. Karena perjalanan panjang, kami akhirnya ke toilet dulu, supaya nanti pas di jalan gak kebelet pipis. Pas di toilet, Indah bilang kalau dia lagi halangan. Waduh, waktu itu aku juga rada khawatir ya. Bukan karena apa-apa, tapi cewek pas lagi haid apalagi hari pertama, walaupun dia gak dilepan, pasti fisiknya gak sebagus waktu dia gak haid. Rada khawatir dia kenapa-kenapa nanti. Kamu yakin mau lanjut? Tanyaku yang meragukan fisiknya. Yakinlah, udah gak apa-apa kok, kuat-kuat, ucap Indah mantap. Akhirnya aku ngalah, toh juga sudah sampai di tempat dan sudah diizinkan pula. Setelah memastikan semua siap, kami pun berdoa. Setelahnya kami memulai pendakian ini. Dan benar saja, baru berjalan 10 menit, Indah minta istirahat. Tapi itu sangat dimaklumi. Karena waktu itu, aku pasti sudah pingsan karena yang namanya haid hari pertama itu memang paling berat. Apalagi kita melakukan pendakian jam 12 siang. Kebayang dong, matahari rasanya muter-muter di atas kepala. Akhirnya kita istirahat, sembari saling memberi semangat lah. Jalan sama-sama, harus sampai puncak juga sama-sama. Kalaupun turun, ya semua juga harus turun. Karena seorang teman, bukan dia yang kamu temui di puncak, tapi dia yang menemanimu menuju puncak dan ada dalam prosesmu menuju puncak, lalu menikmati puncak bersama-sama. Singkat cerita, jam 2 siang kita baru sampai di pos 1. Cukup lama, tapi karena sama-sama receh, kami sangat menikmati perjalanan ini. Di pos pertama kami istirahat cukup. Ya, cukup lama juga, sayangnya semua warung tutup. Mungkin karena pandemi ya waktu itu. Sangat disayangkan. Kami beristirahat tanpa ditemani kopi dan gorengan. Hanya sesekali candaan receh yang mengganjal perut yang mulai riuh. Di sela candaan, kami melihat seorang pendaki yang sendirian, tanpa pasangan, tanpa teman, alias sebatang kara. Karena terlihat melas, Adrian mulai menanyakan pertanyaan ringan. "Sendirian, Mas?" tanya Adrian. Padahal sudah jelas dia sendirian. "Iya, Mas, saya sendiri," jawabnya malu-malu. "Dari mana?" tanya Indah ikut nimbrung. "Saya dari Lamongan," jawabnya. "Udah, bareng aja yuk," kataku. Ya akhirnya karena terus didesak, Mas Arif ini mau gabung. Padahal kalau dipikir-pikir, dia bakalan repot karena salah satu dari kita ada yang halangan. Jadi pasti jalannya lebih lambat. Tapi ternyata dia terlihat biasa aja sih. Dengan terus beristirahat setiap 10 menit sekali, jam 4 sore kita akhirnya sampai di pos 2. Sebenarnya fisik masih kuat, tapi perut udah merintih minta diberi asupan. Untungnya ada Malkis ya, tapi ini gak di endorse. Jadi lumayan lah buat ganjal perut. Akhirnya kita beristirahat sembari sesekali berfoto. Kita menghabiskan waktu cukup lama di situ. Sekitar jam 6-an Mas Arif buka obrolan. "Tahu enggak sih rumor di gunung ini?" "Waduh, wes enggak suka aku kalau udah bahas rumor di tempatnya langsung." Sepertinya Adrian memang satu misi. "Udahlah, Mas, enggak usah dibahas. Dibahas pas turun aja." Ya untungnya Mas Arif ini enggak tersinggung ya. Dan langsung mengganti topik obrolan. Kira-kira 6:30 Mas Arif izin sholat. Kami pun mempersilahkan sembari menjaga. Setelah sholat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan ke pos 3. Jujur ini paling berat, karena aku sempat tukeran tas. Jadi karirnya Indah ku bawa dan Koko bawa 2 tas sekaligus. Jujur rasanya capek banget, apalagi keadaan cuma makan biskuit beberapa keping. Ditambah ini sudah malam. Keadaan semakin mencekam saat beberapa kali Mas Arif ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena kita semua sudah bisa menebak, kita meminta untuk tidak membahasnya. Karena kebetulan kita juga ganjil. Di tengah perjalanan menuju pos 3, kami bertemu pendaki lain. 2 orang, sepasang. Satu laki-laki dan satu perempuan. Karena searah, mereka bergabung. Jadi total 3 orang ya. Kami sampai di pos 3 sekitar pukul 9 malam. Kalau bergabung ya nggak 3 ya. Jadi 5, 8 ya harusnya ya di sini ya. Oke lanjut. Ralat, oh kan udah diralat. Ternyata kita bertujuh. Oh ya tujuh, maksudnya tujuh. Jadi ya mohon maaf lah kalau banyak tulisan yang salah di sini. Nah di pos 3 ini kita istirahat lagi sembari ngobrol. Keadaan udah capek nih, kafein juga udah tidak bekerja, mood berantakan dan badan juga udah merindukan kasur. Terlebih Indah. Dia udah uring-uringan. Maklumlah, haid itu sangat mempengaruhi mood. Dari situ kami mulai membahas hal-hal yang ringan. Saat Mbak Dewi, salah satu pendaki dari Malang yang kami temui menanyakan apa pekerjaan kami. Ada sesuatu yang melompat dari pohon satu ke pohon lain. Ya awalnya kami kira itu monyet atau ya hewan lah. Tapi kami lihat dengan senter, kok dahannya itu bergoyang-goyang berat gitu, seakan bukan hewan itu. Akhirnya aku nyuruh untuk menjauhkan senter dari dahan. Nah, dari situ aku mulai merasakan merinding. Walau begitu, obrolan masih berlanjut. Sayup-sayup, aku mencium ada bau kentang rebus, membuat perut yang dari tadi merintih semakin gencar berbunyi. Lalu Koko menatapku tajam. "Apa?" tanyaku bingung. "Kamu denger gak?" tanya lagi. "Dengar apa?" "Kayaknya ada yang ketawa deh," kata Koko sembari masih memekakan telinganya. Hening gak ada yang bicara. Semua seakan hanyut dengan terkaannya masing-masing. "Udah ah, lanjut aja yuk," ajak Mas Adam teman Mbak Dewi. Akhirnya kita pun melanjutkan menuju pos 4. Medannya itu gak kaleng-kaleng. Yang pernah ke penanggungan pasti tahu, medannya menanjak dan banyak bebatuan. Dari sini Inda sudah mengeluh, minta pulang, ya pokoknya rewel lah. Walaupun sedikit kesal karena kita sama-sama capek ya, tapi ya kami juga gak tega. Rasanya dia bisa sampai di pos 4 dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Ya harus kuacungi jempol. Dengan solidaritas tinggi, kami terus menyemangatinya. "Dikit lagi ndah," hiburku. Tanpa sadar, aku mengingat bau yang kucium tadi. Bau kentang yang bikin lapar. Pikirku mungkin ada tenda yang lagi masak kentang rebus ya. Tapi kok di sekitar gak kelihatan ada asap atau api itu. Belum berhenti sampai di situ, saat tanjakan semakin curam, Mas Ada memberi instruksi mendadak. "Awas-awas, ada ular," ucapnya pelan. Aku yang mendengarnya sontak mundur dong, takut jika ularnya mendekat kepadaku. Sedangkan Inda itu sudah nangis karena takut. Saat melihat Inda yang histeris, Mas Adam meyakinkan kalau ularnya hanya sebesar ibu jari. Saat aku lewat, benar saja ularnya kecil kok, seperti anakan sanca kembang. Dengan sabar aku ikut meyakinkan Inda, karena enggan juga aku bikin tenda di pos 3 ini. Setelah yakin, Inda kembali jalan, perlahan, pelan, namun pasti. Walaupun kakinya gemeteran, akhirnya ya kita sampai juga sih. Dan tak ada kentang rebus, yang ada hanya bau mie instan Indomie goreng. Inda mendekatiku lalu bilang, "Aku tadi nyium kabel gosong loh, makanya aku pingin pulang." "Lah, terus apa hubungannya coba?" tanyaku yang sudah lola. Bergegas aku menyiapkan kompor agar bisa segera makan mie sedap soto dengan telur setengah matang. "Tahu gak, katanya kalau bau kabel gosong itu baunya pocong," ucap Inda setengah berbisik. Jantungku mendengar namanya itu. Sungguh, ya, bisa ditebak lah. Pasti merinding. "Aku tadi juga nyium bau kentang rebus sih di pos 3. Tak kira puncak bayangan udah deket. Ternyata kok jauh masihan," ucapku sembari memasukkan mie sedap soto ke air mendidih itu. "Ah, goblok kamu. Itu baunya genderuwo." "Ya kan, kita diikutin setan nih," ucap Inda yang mulai histeris. Aku gak mau ambil pusing, mungkin karena perutku udah terlalu lapar dan keadaan yang ramai membuat kekhawatiran akan hal klinik sedikit mereda. Setelah berbincang sedikit tentang hal klinik yang harusnya tidak dibicarakan di tempat kejadian, kami pun memutuskan untuk tidur saja. Aku sih tidur nyenyak ya, bahkan gak mimpi. Bahkan aku itu bangunnya siang dan mengurungkan niat untuk ke puncak. Sedangkan Adrian bilang dia bermimpi dikejar pocong yang baunya sudah lebih dulu tercium oleh Inda. Nah, hal yang bisa dipetik dari cerita ini sebenarnya banyak ya. Dan hal yang paling penting itu adalah kesiapan fisik dan perbekalan. Dua hal itu sangat paten, Rek. Untuk kalian yang mau naik gunung, siapkan fisik dulu. Apalagi perempuannya, jangan sampai head. Jadi mungkin itu saja cerita singkat pengalaman mistis yang seadanya. Makasih sudah sempat membaca ceritaku. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.
Oke. Itulah cerita pendek dari Mbak Cikumunya. Cerita horornya Mbak Cikumunya ya. Tentang pendakian di Penanggungan. Kalau di Penanggungan sendiri memang sebenarnya Penanggungan itu bukan gunung, bukit ya. Bisa dibilang itu bukit pecahan dari Arjuna gitu. Jadi tapi orang-orang anggapnya sih gunung ya, karena memang naik ke atas. Dan kalau treknya pun, treknya itu masih ini landaian punyanya Arjuna daripada si Penanggungan. Kalau Penanggungan itu curam banget gitu. Apalagi kalau turun itu wah, takut jatuh itu. Banyak bebatuannya lah di situ. Jadi tempat untuk camping pun di situ juga terbatas ya. Nyari tanah buat ngecamp itu juga terbatas. Dan bagi kalian yang kalau yang biasa ya aman-aman aja ya. Udah biasa naik gunung, bagi kalian yang pertama kali itu ya, saya harap ngajak orang yang ngerti lah. Apalagi kalau perempuan, kalau lagi head, lebih baik jangan. Lebih baik jangan, saya ulangi. Ya untungnya si Indah ini cuma ya udah head, tapi gak sampai ke gunung yang keramat-keramat amat ya. Bisa dibilang Gunung Penanggungan ini juga angker sih, cuman gak seangker gunung lainnya gitu. Nah kalau ini tadi si Indah di Gunung Salak atau Arjuna ya beda cerita mungkin ya. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.